Two John. Treo number two. John Kaar. Aj tawa watan nekia. Kesteka aj re aj penan John Kaar re aryona buk oloma ing. Re aj aryon oloma ing treo nekia. Elin kespaj animen kaar treo nekia. Enik ar treo nekia. Kekei i waltan ipan, ni tawawatan nasios ing God. Ay tartar ing history ing Christian sios ane. Kespaj pan, treo ane ke John ane ka ar. John ane aposel, tako ing takwa titi piyan na Jesus ane, tem igo re moy ing. Re saweman ing book, Bible ane, Krespan, John ane waltan ka ar treo ane kea, kawari temeng buro ing sios tako iteke sios ane kea pan, temeng prum. Ka sios ane kea wanan tako ing sios tako amental John amin ane kea. John ka ar treo ane kea ing itekpe etik pan, remas ar pei. Etik mare ni lilen kare mas awardial etik kare waltare intare ni ing tres tertep aj. Re ni ing tres tertep aj ene nakare ni ing terji mul terji la ka tro terlek re temeng buro ene aj isiping ing God. Kos tempenan John ene kepsi treu ene kawa tartar ire aposel ing Jesus ene. Karmat mat kenuny oko kareni ing termo reni sule nari aj saayay aywar ane terwawa ka tres tertep re Christian temen warawane ing arwanan re aj saayay re ing tres Jesus aj alin alin tartar. Kospene trev ane ke awo re Christian ane awartu nukun na believe yere ka arwanan aj isiping ing God re krej tapin oko kawa makos re awarjun penan re lewon lemat lemat ingot. Treu neke John Kesteka re Christian ene ing remas arpem teka notal taun li re ni ing tres trampaj re aj sayai aywar ene.